máme hosty.
Hezké dopoledne, v 10 hodin 8,5 minuty vám ze studia Českého rozhlasu Pardubice přeje Martin Stratílek. Ve studiu už nejsem sám, je tu host, o kterém už jsem během dnešního dopoledního vysílání hovořil. Přišel astronom Václav Knoll z hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. Já vás tady vítám, dobrý den.
Přeju taky pěkný den.
Vy tu nejste náhodou, protože na konci března jste podnikli expedici do Turecka za úplným zatměním slunce. Nebudeme hovořit jenom o tom, ale bude to asi nosná část toho našeho povídání. Nebudeme se bavit jenom o tom astronomickém úkazu, my už jsme si tady tak trošku povídali o těch vašich zkušenostech. Proč jste se rozhodli, že do toho Turecka vůbec pojedete? Žádné zatmění slunce blíž nikde nebude?
No, my jsme se rozhodli pro Turecko z nouzecnost, protože chtěli jsme původně do Libie, tam nám to nevyšlo, spousta organizací, které nám přislíbila pomoc, tak to nevyšlo a potom i ještě došlo k tomu, že libyjská strana na období, kdy tam probíhalo zatmění, tak dala turistům nějaký povinný poplatky $300 za pobytový den, což pro nás nebylo jako možný akceptovat, no a tak jsme se rozhodli jet někam jinam. Samozřejmě z hlediska počasí vycházelo nejlepší Turecko a z hlediska dopravy, takže jsme si připravili auto, potom jsme si připravili dvě auta, pak jsme zjistili, že by jsme měli mít 4 auta, to už bylo hodně, no a tak někoho napadlo, co zkusit autobus, čemuž jsem se bránil, ale těch zájemců bylo opravdu obrovské množství, bylo to známí kamarádi, astronomové z celé republiky, z zahraničí, takže jsme udělali tuhle tu akci.
Mm-hmm. Jaká byla cesta do Turecka?
Hrozná. Každý mě od toho odrazoval, že autobusem se tam prostě dojet nedá, že to je cesta, která se dá dělat před x lety, před 15 lety, ještě tak možná, ať zkusíme letadlo, ale dělal jsem to hlavně proto, že ty lidi neměli za tolik peněz, chtěli se hlásit i studenti, takže cesta nás vyšla velice levně a autobus se naplnil úplně sakum prásk celý, jelo nás tam 49 účastníků, každý si vezl sebou zásoby pití, taková ta akce ala 90. léta, začátek 90. let, no a výhoda byla v tom, že prostě jsme se zastavili, kde jsme potřebovali, kde jsme chtěli, doplnili zásoby jídla. Dneska ta cesta ze středu Evropy do toho Turecka po té hlavní trase je už takzvaně obšancovaná těma místama, kde se dá zastavit, odpočinout ty benzinky jako klasické pumpy, tak těch tam je dost a může si člověk odpočinout, protáhnout. Takže bylo to možné zrealizovat.
My jsme tady narazili i na to, že Turecko se snaží vstoupit do Evropské unie. Evropská unie je skeptická, ty přístupové rozhovory se vlečou a zatím nikdo neví, jestli se Turecko skutečně stane součástí unie. Je Turecko opravdu tak zaostalá země, jak si tady myslíme?
Vůbec ne. Já jsem hovořil po příjezdu s lidmi, kteří tam byli před 10 lety, před 5 lety a ptali se, jak to tam vypadá dneska. A shodli jsme se na tom, že Turecko udělalo obrovský kus práce, co se týče výstavby silnic a úklidu těch ulic a měst a co nemůžu posoudit, tak to chování těch lidí je strašně pěkný, ty lidi jsou přívětiví a není to jenom kšeft, prostě, že se vás snaží zlákat. A je to země opravdu nádherná, projížděli jsme ji tam a zpátky sice rychle, potom jsme byli v tom letovisku, ale takovej ten rychlej pohled byl i třeba v tom Bulharsku a byl jsem teda otřesený dost, když v Sofii, oni nás tam odklonili od hlavní trasy, tam byl zákaz vjezdu přes to místo, kudy jsme měli jet, takže jsme se dostali úplně do míst, kde asi autobusy zas tak často nejezdějí. A v prostřed Sofie, když se vám pasou krávy a koně a jsou tam vyloženě chudinský čtvrti, to na mě zanechalo jako dost silný dojem. A myslím si, že kdyby řekli, teď vstoupuje do Evropy Turecko a Bulharsko si počká 10-15 let, já vím, že to není jenom tím, jak ta země vypadá, ale jako já bych hlasoval pro Turecko spíš než pro Bulharsko třeba. Protože co nám třeba dělali celníci na hranicích bulharští, To se dá říkat tady.
No, já nevím, záleží na vás.
Vyloženě si řekli prostě o úplatky, jinak nás nepustili a vedle nás stál autobus, říkali, že už tam stojí 13 hodin. No a ten řidič se s těma řidičema, protože to byl český autobus, bavil, jako jestli jim něco dali a oni jako, že ne, že jim nedají, no tak se s nima rozloučil s tím, že tam budou čekat třeba ještě díl. Jo, takže takovejhle vztah k turistům podkopávají si sami. Vlastně větev, ale údajně o tom budou jednat už teď někdy v nejbližší době. Vstup Bulharska je na spadnutí, tak si to užijem.
To si užijem. Konec konců, když jste byl v tom Turecku, tam je náboženstvím islám. Setkali jste se s nějakými znaky ve veřejném životě? Mm-hmm. Oni to mají tak, že náboženství do politiky nezasahuje?
Tak. Už od 20. let vlastně díky Atatürkovi se tato věc rozdělila, což je myslím velice dobře. Ta tolerance tam je podle mýho názoru dost velká. Vidíte tam ženy evropského typu, to jsme byli v té asijské části úplně dole, v té Antálii, krásně oblečený a samozřejmě v těch, jestli to řeknu správně, v těch hábitech černých, kdy jim jsou vidět pouze oči, takže nebyl to kontrast, vyloženě to patří k té oblasti. Potom mě někteří lidé říkali, až budeš něco kupovat, tak určitě těsně předtím, než meluzín začne vyvolávat, oni pak srazejí cenu a tak dál, protože zavírají krámy, kšeft jde stranou, v žádném případě prostě meluzín vyvolával a zůstávali tam ti věřící a prostě se kšeftovalo, prodávalo se dál. Viděli jsme tam sice pobořenou synagogu, někdo říkal, že tam byly i kostely k vidění, já jsem zrovna to místo neviděl, takže jsou tam i křesťanské komunity. A hlavně, když jsme přišli dovnitř, tak nás upozornili, ať nefotíme v době modliteb. Mohli jsme přijít do míst v mešitě, kde vlastně měli vyhrazené místa ženy, takže jsme se mohli dívat, jak celá ta procedura probíhá. Potom vlastně modlitba skončila. Bavili se s náma ti představitelé náboženští v angličtině, perfektní angličtině, v němčině, v ruštině, mohl si člověk ne vybrat, ale prostě ten jazyk tam byl, oni sousedí vlastně s Ruskem a vstřícnost, tolerance a prostě úcta k těm lidem úplně samozřejmá. Viděl jsem paní z našeho autobusu, měla na krku křížek a ten představitel toho islámského světa se na ní podíval a neřekl nic, prostě nereagoval absolutně čistě, normálně.
Před cestou jste byli nějak upozorňováni na lokality, kde se vyskytuje ptačí chřipka?
Samozřejmě se nám odhlásila spousta účastníků kvůli ptačí chřipce. Byli jsme upozorňováni na teroristické útoky, byli jsme upozorňováni na špínu a netoleranci z řad lidí muslimského světa. To všecko nám jako lidi říkali, co a jak. Dost často to lidi říkali, jako vždycky, kteří tam vůbec nebyli a kteří s tím pravděpodobně nemají žádné zkušenosti a jsou teda odkázání na některá soukromě právní informační média a myslím si, že důležitý je prostě vydat se do těch míst, nedbat to, co kdo říká a sám si udělat obrázek.
Máme hosty. Mým hostem ve studiu je dnes astronom Václav Knoll z hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. Povídáme si o expedici za zatměním sluncem do Turecka. Teď před malou chvílí jsme si povídali o té cestě, která nebyla asi nejjednodušší v mnoha ohledech. Pojďme se ale podívat na samotný astronomický úkaz, kterým zatmění slunce je. To proběhlo přesně kdy?
To proběhlo přesně 29. v poledních hodinách, kdy v podstatě ten úkaz trval od toho takzvaného prvního kontaktu, když se podíváte na sluníčko, tak začíná se vykusovat díky tomu měsíčku, tak to trvalo kolem těch 3 hodin. Samotný úkaz jako takovej trval něco přes 3 minuty, takže jedno z takových těch delších zatmění, když se vezme, že Maďarsko bylo třeba 2-minutový.
My tady v Česku jsme mohli pozorovat úplné zatmění slunce kdy?
Co naposledy? Jsem, takhle, úplné zatmění, to bylo někdy v 18. století, částečný, pěkný, částečný, bylo v tom roce 99, kdy teda my jsme se vydali do Maďarska, do Segedu, tam jsme viděli úplný, takže tady bylo vidět těch 90 94%, jestli si vzpomínat, určitě to bylo 11. srpna o prázdninách, lidi měli spoustu volného času, prázdniny byly, děti se mohly dívat. No a tady jako takový částečný těch 50% v tom 29. tak údajně bylo vidět až v té poslední fázi. Mm-hmm. My jsme měli na Hvězdárně lidi pozvaný, přišli nějaký školní kolektivy, takže říkali, že si ze začátku promítali, potom se sluníčko ukázalo a mohli se lidi dívat.
Nad naším územím uvidíme úplné zatmění slunce v dohledné době?
V dohledné době tak úplně brzo ne. Já se přiznám, že jsem neustále říkal něco o datumu 2137 a teď jsem se podíval do počítače a tam je částečný. Budu muset opravdu se teda úplně perfektně podívat, kdy přímo nad naším území, nad Českou republikou by mělo být úplné zatmění slunce. Takže teď ten datum přesně neřeknu, ale za 20 roků nad Evropou máme takovou smůlu, docela dost velkou smůlu, protože všude možně se zatmění křížejí, třeba dvě, teď v tom Turecku to bylo tak, že přímo v Turecku se křížilo zatmění z roku 99 a teď z roku 2006. Někde se kříže i 4 nebo 5 v určitým časovým úseku, někde v Ázii, ale u nás ne, prostě v Evropu to jak si míjí.
To je docela škoda.
Je to velká škoda, takže Evropani mají smůlu, možná štěstí, prostě se někam podívají po světě.
Zatmění slunce bývalo dříve takovým symbolem. Co to značilo pro lidi, kteří třeba tomu nerozuměli přesně?
Tak určitě to má svoji symboliku, svůj význam, protože a poněvadž je sluníčko takový ten symbol stálosti, neměnnosti, ono nám vyjde, ono nám zapadne a pak najednou se stane to, že přichází zatmění, takže to ty lidi docela rozházelo. Samozřejmě ta symbolika je jak v Bibli, tak ve starých pověstech a starých bájích. Tam je problém v tom, že samozřejmě člověk neznalej a výpočet toho zatmění je dosti složitá záležitost, když nemáte počítací přístroj a nevíte přesně, jakým způsobem, tak samozřejmě kdo to věděl, tak měl informaci, měl moc a ty kněží a ty vládcové toho dost zneužívali.
Na internetových stránkách Hvězdárny barona Artura Krause se dá najít nějaký podrobnější výstup z té vaší expedice do Turecka, nebo se něco připravuje?
Připravuje se určitě, zatím tam nic není, ono to je záležitost na několik týdnů, měsíců. My ty fotografie máme zdigitalizovaný, dělá se film, lidi o tom píšou, to nedělám všecko já to shromažďuju a dávám to do nějakého kompletního budoucnu DVDčka. Těch pár fotek tam samozřejmě dát můžeme, ale na internetu jich je tak obrovské množství, že by se to ztratilo, takže my tam nemáme ani výstupy z dalších expedic, ale ty jednotliví členové to samozřejmě mají na internetu zveřejněný a pak tam je samozřejmě odkaz, že to bylo v rámci expedice Saros, to znamená pod naší Hvězdárnou, ale chystá se to, určitě tam dáme pár fotografií i pár momentek z toho zatmění.
Kolik lidí pozorovalo to zatmění slunce, nebo bylo tam velké množství lidí, nebo potkali jste se i s dalšími astronomy?
Přímo, ano. Setkali jsme se spoustou lidí, se spoustou astronomů, kteří měli přístroje, pozorovali to. Ten pás totality byl široký 180 kilometrů, takže ono se jich tam prostě na tom jednom místě nemuselo sejít obrovské množství. Co já mám poznatky, tak z naší republiky odjelo 7 expedic a všech těch 7 expedic bylo úspěšných. A nepotkal jsem se ani s jednou. Jinak jsme si SMS-kovali, telefonovali, vyměňovali jsme si informace o tom, jaké je počasí, jaké bude počasí. Měli jsme informace přímo z hydrometeorologického ústavu. Byl tam člověk v Turecku, na kterého jsme měli telefon, mohli jsme se s ním spojit, taky jsme to udělali. Nechali jsme nic náhodě prostě.
Kam se chystáte na příští zatmění slunce?
Zatmění bych rád do Číny v roce 2009, 2008, tam je taky úplné, tam zase prostě mají výhodu v něčem, ale v 2009 bude úplné zatmění tak velké přes 6 minut, že v celém dalším 21. století delší nebude. Takže si myslím,
výjimečná událost,
dá se těch věcí potom, těch programů astronomických udělat o to víc samozřejmě.
Máme hosty. Mým hostem je dnes ve čtvrtek 4. května ve studiu astronom Václav Knoll. Bavíme se a bavili jsme se o expedici za zatměním slunce do Turecka. Mimochodem, ta expedice měla určitě nějaký název.
Čtvrtá expedice Saros.
Čtvrtá vlastně expedice počtu, Saros.
Počtem čtvrtá a Saros to už nás provází od začátku, od toho 95., kdy jsme byli v Thajsku. A je to vlastně zkratka nebo název určitý periody, která se týká toho zatmění.
To slovo Saros.
Takže to slovo Saros má svůj význam.
Má svůj význam. Zatmění. Pátá expedice bude do té Číny.
Pátá expedice bude snad do té Číny. Já to plánuju, jako jsem plánoval, jak jsme si říkali, do Afriky, nevyšlo to a další. Prostě zkoušíme, co a jak, a hlavně, aby to bylo v návaznosti s tím programem, co máme na Hvězdárnu pro ty děti a mládež, kde si vlastně dělají to sluníčko, aby to viděli i tady nejlépe. V té Číně nevím, jak, jestli tady bude to částečný, to jsem se ještě přesně nezjišťoval.
Zatmění slunce je jedním z mnoha astronomických úkazů, které můžeme pozorovat. Co třeba můžeme zmínit kometu, která se 12. května přiblíží k Zemi?
Můžeme 12. května, zrovna jedeme na výjezdní pozorování do Žamberka, tam si nás vyžádala škola místní základní, takže budeme dělat pozorování pro školu, vezmeme tam veliký přístroj, 30 cm dalekohled, a tam v parku, kde byla dřív hvězdárna Theodora Brorsena, dneska už ani nevíme, kde přesně, ale dá se to vytipovat podle některých indicí, takže tam bychom mohli pozorovat. Jedná se o kometu 73P, Švachmana Vachman. Budu brát sebou svého kolegu Petra Horálka, to je kometář par excellence, a ten zakresluje a studuje komety, a takže tam se bude moci zase vyřádit pro veřejnost.
Mm-hmm. Vy jste mi sám řekl, že kometář nejste, přesto neubráním se té otázce, s jakou periodou se tahle kometa objevuje, víte?
Je to takzvaná krátkoperiodická kometa a zajímavá je hlavně tím, ani ne tak, jaká je perioda, že se nám rozpadá. Ona totiž, ta kometa se chová, jako, říkáme tomu, jako kočky. Mají ocas a nikdy nevíte, co vám ta kočka udělá. Mám doma kocoura, takže vím, o čem je řeč. A ta kometa se nám rozpadla na několik fragmentů a zjasnila se takovým způsobem, že nepředpokládali astronomové, že takhle bude jasná a hezká. Takže tím je zajímavá a Petr, teda kolega, to studuje tuhle kometu už od prvopočátku. My jsme ji viděli jako skupina astronomů, kteří byli sbírat vltaviny v jižních Čechách. Už byla vidět maličkým triedrem, byla vidět pouhým okem, už tenkrát je to 14 dní, a maličkým triedrem už měla krásný chvost, byla v souhvězdí Severní koruny.
Takže toho 12. května je šance, když bude dobré počasí, vidět ji pouhým okem?
Samozřejmě bude moc vidět pouhým okem, on nám tam trošku bude vadit měsíc, ale ta kometa má měsíc jako s velkým M a měsíc ještě bude vidět jako v časový úsek docela dobře. Dokonce bych řekl, že když se ztratí ten měsíc a bude dobrý počasí a vyjedete si třeba někam do Orlických hor, pro tu srandu my to zkusíme udělat, tak tam se dá pozorovat ta kometa asi velice, velice dobře.
Kdy a kam se dívat?
Dívat se, teď bych musel mít mapičku samozřejmě, ta kometa má určitý svůj pohyb a dokonce toho 12. bude mít velký pohyb, protože bude nejblíž Zemi, takže ideální stav by bylo přijít k nám na Hvězdárnu, my vám tu mapku dáme a na celý měsíc prakticky, nemyslím den ode dne, že tam budou záznamy, ale tak po tom týdnu tam bude v té mapičce vyloženě zakresleno, kde, jaká poloha té komety bude. No a ten triedr, ten se nachází, myslím si, v každé druhé domácnosti, to je ten dalekohled na dvě oči, takže ten by byl samozřejmě ten nejideálnější.
Máme hosty. Astronom Václav Knoll je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Teď bychom mohli našim posluchačům říci, na co se mohou v květnu dívat na obloze. Je vůbec něco zajímavého k vidění?
Určitě ta květnová obloha z pohledu mýho, co se týče souhvězdí, tak zase tak zajímavá není, ale máme krásné planety. Kdo si přistane ráno nebo chodí do práce, tak nad východním obzorem může vidět jasně zářící objekt, se jedná o Venuši. Večer potom, zrovna včera, jsme sledovali měsíc, dneska je měsíc v první čtvrti, takže to je pozice Země, Slunce a Měsíc v takovém úhlu, že ty útvary na Měsíci vrhají krásné stíny, ten Měsíc je plastický a včera jsme si opravdu udělali hezký večer, když jsme sledovali s návštěvníky Měsíček a ty útvary tam byly opravdu jako na dlani, to není nadsázka, to když dáte pěkný zvětšení, když máte velký dalekohled, jako máme, když máte hlavně dobrý počasí, to je prostě deviza, která zas tak u nás v Pardubicích není častá, tak to se podařilo včera a ani jsme se nepodívali na planetu Mars, jenom zběžně planetu Saturn, tak ten Měsíc, ten byl opravdu koukání. No. Měnili jsme zvětšení, měnilo se nám vlastně ty útvary, protože jsme se na ně dívali s různým zvětšením, různě se nám přibližovaly ty útvary. Bylo to pěkně vidět.
No vidíte, a přitom někdo si řekne Měsíc. No.
No, lidi jsou dost zklamaný, protože na internetu těch obrázků je obrovské množství, ale když jste pod tím nebem nebo v té kopuli, máte tam člověka, který si s vámi povídá, máte tam další spřízněný duše, včera tam byl i pes, takže jsme mu scháněli vodu a granule, který jsem nesehnal, ale myslím si, že se i ten pes tam cítil dobře.
A nebyl na Měsíc?
Nebyl. On vůbec ani neštěkal, on byl hodně vyloženě distingovaný, to je nějaká rasa asi.
Aha.
A ještě k tomu, to je, kromě toho, že to je fon, tak to byla ona a tak jako byla hodná. No a samozřejmě planeta Saturn, kterou teda jen tak lehce jsme zkoukli, tam stále se dá mluvit o těch dvou sondách, sonda Cassini, sonda Huygens, ty výsledky, těch jsme ještě zas tak moc neviděli, prostě ty se zpracovávají, to je největší právě problém, když se udělá spousta snímků, spousta výstupů, tak potom to zpracování je dlouho trvající. No a na východě kolem tý 10., 11., 12. hodiny, kolem půlnoci byste, nebo na jihovýchodě pak už byste mohli pozorovat planetu Jupiter. Tuto planetu jsme nepozorovali, protože byla dost nízko, když jsme byli na hvězdárně, ale kolem té půlnoci se dá pozorovat. To už sice na hvězdárně nejsme, ale očekáváme, že ta planeta bude čím dál líp viditelná v tom létě a pak dál.
Vy jste mi právě tady říkal, že vrchol zimy, vrchol léta jsou nejzajímavější k pozorování ukazu na obloze, nejenom ukazu, jsou hvězdí.
To jsou prostě to může být můj názor, prostě jenom subjektivní. Já prostě mám rád třeskutou zimu, v té kopuli, když je -5, -10, vzduch se nehejbe. A pak samozřejmě léto, kdy se jen tak lehce oblečení, ležíte na dece a díváte se na ty klasické letní souhvězdí. No a s tím souvisí pochopitelně sledování oblohy, co se týče padajících hvězd a další věci. No a ten podzim a to jaro tak nějak srdci nepřirostly. No.
Mm-hmm. Já bych se tady podíval do dnešního tisku, protože tam se objevila taková zpráva, že za pouhé 2 roky prolétne v těsné blízkosti kolem Země možná největší asteroid v tomto století. Podle časopisu New Scientist existuje šance 1:6 milionům, že se toto těleso v létě 2008 srazí se Zemí. Má odhadovaný průměr asi 800 metrů, takže planetka, tady píšou, má daleko k asteroidu, s nímž je spojován zánik dinosaurů. Kdyby zasáhla hustě osídlené oblasti, způsobila by katastrofu. Je totiž aspoň 10x větší než tunguský meteorit, který při svém rozpadu nad Sibiří v roce 1908 porazil 50 milionů stromů. Odhaduje se, že tento výbuch měl stejný efekt jako odpálení vodíkové bomby o síle 10 až 15 milionů tun výbušniny TNT. Co vy k těmto zprávám? No, jak se na to díváte?
O tungusce bychom si mohli povídat dlouho, o tom, co by se stalo, kdyby jsme se srazili, taky dlouho, ale já jsem tady k těm zprávám docela skeptický, protože kdyby něco takového nastalo, tak už máme informace v mailech několik dnů nebo týdnů dopředu. Samozřejmě informovanost veřejnosti je dost důležitá nebo hodně důležitá věc a jak to asi dopadne, za pár týdnů nebo za pár měsíců se napíše zpráva, že naštěstí se nám tento objekt vyhne. A neříkám, že je to strašení lidí, ono totiž, jak je to s tou pohádkou, když prostě vlk má napadnout to stádo a tak on furt nenapadá a furt ty pastýři křičej vlk, vlk, vlk. a on nepřichází a oni se furt připravují na toho vlka, až přestanou být lidi ostražitý, toho se bojím. A pak najednou by se něco mohlo stát, že opravdu, až my nebudeme připravení, tak z těchhle z těch zpráv si nebudeme nic dělat a ono se s námi něco srazí. Tak
tady potom, dokonce datum.
No.
21. června 2008.
No.
Je to tu napsáno, ale podle vědců existuje dalších 164 dat, kdyby mohlo dojít ke střetu.
Tak. No.
Jenom by mě zajímalo, vy jste říkal, že ty zprávy se objevují, potom by se opravdu něco mohlo stát, když nebudeme připraveni. Jak by se lidstvo mělo na něco takového připravit? Tady píšou, že většina možností, jak zabránit střetu, připomíná hollywoodské filmy a zahrnuje odchylovací techniky, ale jejich vývoj vyžaduje mnoho let nebo desetiletí.
Přesně tak, to znamená, my v dnešní době jsme pouze v roli pozorovatelů. To je jedna věc. Druhá věc, kdyby došlo k vývoji ty odchylovací techniky, tak jde o to, do čeho bychom se měli trefit, co bychom měli odchýlit. Hovořil jste tady o tunguském meteoritu, ten teda spadnul v roce, tuším, 1908 nad Sibiř a rozpadl se, jak zde bylo řečeno, on nedopad na povrch, tudíž to nebyl železokamenitý nebo železný meteorit a s největší pravděpodobností šlo o obrovský kus ledu, když pominu teda takový ty, jako že sem přistávala kosmická sonda a reaktor se rozpadl ve výškách nad zemí a tak dále. Takže kdybychom se třeba měli trefit nějakou náloží do něčeho, tak musíme zjistit, z čeho se to skládá. No a to všecko je takovej ten piplavej výzkum, kdy teda se musíme dostat k těm objektům, musíme je vyzkoumat, z čeho jsou složený, jaká je struktura a další věci. Chce to peníze, chce to čas, chce to spoustu astronomů a spoustu lidí, který si tam na hvězdárně vychováme, aby měli vůbec vztah k přírodě, aby měli vztah k té astronomii a takovéto a podobné zprávy nebrali způsobem, že do toho datumu, kdy jste ho přečet, rozprodají svůj majetek a vlastně se loučí se světem, což tady i u nás vlastně v našich zeměpisných šířkách bylo. 70. léta, konec světa, Světkové Jehovy rozprodávali svůj majetek, končili studia, to všichni znají a dneska vlastně jsou tady s námi do dneška. Například. To bylo
takže nebrat to na lehkou váhu, určitě, ale samozřejmě. Zase na druhou stranu nebrat to jako nějaké dogma, to datum, které je tam otištěné, tak já 21. června 2008 doufám třeba budu někde na dovolené a bude mi dobře. Máme hosty. A tím hostem je astronom Václav Knoll. Pane Knolle, já jsem se na vašich internetových stránkách dozvěděl, že na 11. chystáte jakousi akci.
Je to, vždycky se odhalují pamětní desky, tak já jsem to napsal tak, že ji nebudeme odhalovat, my ji tam budeme přidělávat. Budeme ji tam přidělávat proto, že předtím se za tu desku, za tu pamětní desku bronzovou, kde je napsáno, kdy naše hvězdárna byla otevřena a jaké jsou souřadnice toho našeho pozorovacího místa, tak se vloží nějaká CDčka nebo DVDčka. Vložíme tam předměty připomínající tuto dobu, mapu Pardubic, řekl jeden kolega. Chceme tam dát snad nějaké dárky budoucím generacím. Já tam nechám nějaký mince, až budeme v té Evropské unii, tak české mince tam budou skovaný, přiděláme to silikonem. Vidíme, napsal jsem kolegům, že za 50, za 200 let třeba, až tady se bude bourat Dukla a bude se tady stavit nějaký mrakodrap nebo větší hvězdárna, co já vím, tak se někdo za tu desku podívá a najde tam informace o tom, co jsme tady dělali, proč jsme to dělali, kdo tady všecko byl, třeba toho 11.
A za těch 200 let třeba tady v tom křesle bude také sedět nějaký člověk,
no to asi,
ne, ale tak Bůh ví, kdo ví a bude informovat posluchače o tom, co bylo objeveno v místě, kde stojí hvězdárna barona Artura Krause. Pokud by někdo z našich posluchačů měl zájem přijít, jak máte otevřeno pro veřejnost?
Máme toho 11. otevřeno úplně normálně. Samozřejmě pozorovací terasa bude uzavřena, ale tam žádný přístroj jinak nebudou. Kopule normálně bude fungovat, takže když lidi přijdou, budou chtít pozorovat, žádný problém.
Uh-huh. V běžných všedních dnech fungujete každý den?
Ne, fungujeme úterý, středa, čtvrtek, uh-huh. ale rád bych tady předeslal, že jsme uvažovali o tom a s největší pravděpodobností tedy to budeme realizovat, že od příštího školního roku, protože jedeme podle školních roků, tak budeme mít otevřeno středa, čtvrtek, pátek, protože máme už spoustu vychovaných vysokoškoláků, kteří se sem prostě v úterý nedostanou, ve středu taky ne, ve čtvrtek možná, ale spíš ten pátek a taky by chtěli dělat průvodce. Takže to posuneme, to operativní řešení a hlavně se bude posouvat pozorovací čas, protože když dneska lidi přijdou v 19 hodin, tak mohou pozorovat sluníčko. Samozřejmě se můžete podívat na naše stránky nebo někam jinam, že na sluníčku jsou zajímavé úkazy, ale většina lidí si spojuje hvězdárnu hlavně s pozorováním noční oblohy. Na tom slunci je spousta krásných slunečních skvrn, máme speciální dalekohled slunečních, takže i s ním se dají sluneční aktivity sledovat. Takže to samozřejmě chceme lidem ukázat, ale většina lidí prostě chce přijít večer, takže budeme s největší pravděpodobností posouvat čas při přesunu z času letní, zimní od těch 20 hodin do 10, do 22 hodin. Mm-hmm.
Pokud by chtěl přijet někdo z Pardubic, asi důležitá informace, stačí nastoupit u nádraží do 10 a vystoupit na stanici Gorkého.
Mm-hmm. Ano, přesně.
Takže to je také informace, kterou by naši posluchači měli dostat, co internetové stránky.
Internetové stránky dělá jeden náš kolega, ten je v Brně, naštěstí ta spolupráce funguje perfektně, máme tam i možnost vkládat si svoje informace. Ty internetové stránky jsou jednoduché, přehledné, není tam, nebo je tam minimum takových těch nějakých ozdobných písmen a tak dále. A hlavně jsou tam odkazy na další a další instituce a další informace. Je tam vlastně takový rozcestník.
Takže pokud byste si chtěli zapsat a platí ta adresa, kterou mám tady, takže je to HBAK jako hvězdárna barona Artura Krause, hbak.kavalek.net. Tak, to je.
No, nebo najít nějaký vyhledávač Google nebo Atlas, to je jedno, co prostě napsat si hvězdárna Pardubice nebo hvězdárna Artura Krause, to jsem zkoušel a to taky funguje.
Blíží se 11. s ní další zprávy. Já vám děkuju za to, že jste přišel do studia, za to, že jste vyprávěl o expedici za zatměním slunce do Turecka. Povídali jsme si o asteroidu, povídali jsme si i o tom, co je k vidění na květnové obloze. Tak já doufám, že se uvidíme dřív, než odletnete v roce 2009 do Číny.
Já doufám taky, děkuju za pozvání a přeju krásný den.